În această dimineață vom deschide un nou capitol al studiului nostru despre închinare. Am încercat să definim închinarea și am văzut-o ca pe o întâlnire autentică, unică, extraordinară cu Dumnezeu, în care au loc două efecte fantastice, și anume conștientizarea noastră, și la vremea cuvenită am arătat de ce suntem conștientizați, și cinstirea lui Dumnezeu. Cele două lucruri sunt aduse la oaltă, pentru că, într-adevăr, atunci când conștientizăm ceea ce ar trebui să conștientizăm, nu putem să răspundem altfel la frumusețea și măreția mesajului lui Dumnezeu decât cinstindu-l pe acest Dumnezeu. Am continuat descriind închinarea și urmărind-o în istorie și urmărind-o în Noul Testament, în mod deosebit în perioada Bisericii la începuturi. Apoi am încercat să vorbim despre desfășurarea închinării. Am văzut desfășurarea închinării în Vechiul Testament, unde muzica și mesajul ocupau locul principal, am văzut instrumentele care erau folosite și am văzut importanța pe care mesajul o avea. Apoi am văzut că în Noul Testament închinarea se desfășoară prin cele trei activități pe care le-am descoperit împreună în cartea 1 Corinteni, capitolul 14, unde am văzut că se vorbește despre rugăciune, cântare și mesaj. Rugăciune, cântare și cuvânt. Cuvânt din partea lui Dumnezeu pentru ascultători. Deschidem astăzi un capitol care este și controversat și dificil. El promește de la premiza că puțini dintre noi trăiesc cu adevărat momentele de închinare la care participă. Încă o dată. Capitolul pe care îl deschidem pornește de la premiza că foarte mulți credincioși astăzi nu trăiesc cu adevărat momentele de închinare la care participă în biserică. Textul dinaintea noastră e un caz evident. Biserica e la închinare. Închinarea este pricinuită de două motive. Unul, prezența lui Pavel, și al doilea, cina Domnului. Așa ne spune textul. Faptul că era acolo un predicator care le putea explica cuvântul lui Dumnezeu și că avea ocazia ca împreună cu predicatorul respectiv să participe la cina Domnului, i-a făcut pe acei oameni să se adune în acea seară la oaltă. Observăm însă evident că nu toți trăiesc cu adevărat momentele de har pe care le-au avut. Eu, transpunându-mă, aș considera că pentru mine nu-i așa, ar fi un har extraordinar să-l ascult pe Pavel însuși. Gândiți-vă puțin la ce-ar fi însemnat un asemenea privilegiu. Să viziteze marele apostol al neamurilor, orașul nostru, și să fim invitați la o adunare, mai ales că nu există Biblie, nu există Noul Testament, foarte multe necunoscute, foarte multe lucruri pe care nu le cunoșteau, și vine omul care scria o mare parte a Noului Testament, nu? E un har. Nu toți însă trăiesc închinarea cu adevărat, la adevărata ei înălțime. De aceea m-am gândit să urmărim în câteva mesaje ceea ce eu am numit diminuarea trăirii închinării sau diluarea trăirii închinării, lucru pe care îl constat pretutindeni în jurul nostru, lucru care e izvorul de dezbateri și discuții și scrieri și dispute, pentru că e încercarea unora dintre noi de ai provoca pe oameni să trăiască închinarea altfel. Mă voi îndrepta spre trei impedimente sau dacă vreți, trei atitudini pe care le vom dezbate, le voi prezenta înaintea dumneavoastră în mesajele care ne stau înainte. Primul impediment cu care începem astăzi este atitudinea de dezinteres. Nu putem ignora. Atitudinea de dezinteres are multe cauze, foarte multe cauze. Ne vom ocupa de unele dintre ele. Însă aș vrea să privim dezinteresul acesta în două direcții. Dezinteresul față de Scripturi și dezinteresul față de slujire. Atenție! Nu spun dezinteresul față de activitate. Activitatea este cât cuprinde oful. Toată lumea face de toate, mai puțin voia lui Dumnezeu. Dacă vă aduceți aminte, în Evanghelia după Matei, unde Domnul Iisus Hristos ține predica de pe munte, spre încheierea lui, el ne vorbește despre niște oameni care îi spuneau, Doamne, Doamne, dar aveau o mare problemă. Atenție, nu numai că îi spuneau Doamne, Doamne, dar făceau și o mulțime de acțiuni și activități în numele Domnului, care nu sunt de neglijat. Vă aduceți aminte care sunt, nu?
Da.
Care sunt? Propovăduiau, adică predicau, făceau minuni și scoteau demoni. Nu sunt lucruri de lepădat. Și oamenii ăștia nu numai că vorbeau despre Domnul, nu numai că făceau aceste lucrări în numele Domnului, dar se știa, așteptau ca la sfârșitul activității lor și lucrărilor Domnul să le spună, excepțional, ați lucrat extraordinar, bine ați venit, e vremea răsplătirii. În schimb, cu ce se pomenesc? Îți fi făcut voi în numele meu, îți fi rostit voi numele meu, dar dacă n-ați făcut voia Tatălui meu. E o mare problemă. E o problemă pe care o descoperim astăzi. Uitați-vă în jur. Tot mai puțini oameni slujesc cu adevărat în biserici. Tot mai mulți fac ce vor ei, ce le place lor. Unde vor ei și cum vor ei? Voia lui Dumnezeu mai interesează pe cineva? Mai puțin. Atenție mare! După părerea mea, una dintre tragediile mari pe care unii dintre credincioși le vor trăi va fi aceasta. Imaginați-vă, o viață întreagă să crezi că slujești numele lui Dumnezeu. Și la final. La final. Să spune Dumnezeu, tu, mai ai și tu peu să pronunți numele meu? E o problemă. E o problemă care atinge în mod direct închinarea noastră. E o problemă care atinge în mod direct adunările noastre și modul în care trăim închinarea noastră. Al doilea impediment spre care ne vom uita este impedimentul dispoziției. Dezinteresul este una, dispoziția este alta. Adică, faptul că și atunci când venim la închinare, ori venim obosiți și după 5 minute pățim și noi ce a pățit Eutich, ori venim obosiți chiar dacă nu adormim, mintea noastră e atât de obosită încât n-avem puterea să ne concentrăm, lucru pe care mai mulți dintre dumneavoastră mi l-ați spus, ori există îngrijorarea, ce o să fac mâine, ce o să fac poi mâine, cum o să mă duc acolo, cum o să mă duc dincolo, îngândurarea asta, preocuparea asta, cu atât de multe lucruri care vin să ruineze o dispoziție pe care ar trebui să o avem. Imaginați-vă ce trăire aveau ucenicii, apostolii, când veneau în prezența lui Dumnezeu, veneau dispuși, anticipând momente de înălțare, momente de învățătură, momente de bucurie, momente de părtășie. Nu există. suntem așa de aglomerați și de obosiți că nu mai putem trăi închinarea cu adevărat. Un al treilea impediment spre care ne vom îndrepta este distracția. Închinarea a devenit astăzi distracție. Este o mare confuzie între închinare și distracție. Și când zic distracție, desigur că nu mă refer la ceea ce se întâmplă în afara zidurilor bisericii. Nu mă refer la emisiunile de divertisment, la televiziune, mă refer la ceea ce se face în biserică cu ideea de a acapara, de a atrage și în loc să acapareze și să ne atragă înspre Dumnezeu, ne distrage dinspre Dumnezeu, hrănind propriile noastre plăceri, dorințe și pofte. Acestea sunt cele trei impedimente pe care eu le găsesc în epoca noastră, în generația noastră, să fie cele mai mari piedici în calea trăirii închinării. Cu adevărat. Prima dintre ele despre care aș dori să începem astăzi este dezinteresul. Și ne vom referi în mod deosebit mai la început despre dezinteresul față de Scripturi. Când vorbim despre dezinteresul față de Scripturi, nu este intenția mea să spun sau să subliniez faptul că toată lumea intră în același sens sau pe același cântar. Am văzut și eu multe, nu sunt chiar foarte bătrân, dar am văzut multe, am auzit multe, am participat la multe adunări, în multe biserici. Dumnezeu mi-a dat harul să umblu și în est și în vest și să văd multe și cred că pot să spun niște lucruri pe care le descoper pretutindeni, pe care le văd pretutindeni ca o tendință a generației noi, tendința de a minimaliza, de a da la o parte Scripturile. Și lucrul acesta se întâmplă atât în domeniul personal, despre care însă nu mă ocup, de care nu mă ocup. În domeniul personal înseamnă că suntem atât de aglomerați și de ocupați cu timpul nostru, încât nu avem timp să studiem noi Scripturile pentru noi. Despre asta am vorbit când ne-am uitat la Iacov, capitolul 1, unde Iacov zice că adevărata fericire este a aceluia care își va adânci privirile în cuvântul lui Dumnezeu. Și adevărat. Adevărata fericire este a aceluia care în mod personal, pentru el însuși, găsește timpul, dispoziția, vom vorbi despre ea, și dorința necesară de a studia Scripturile pentru el însuși. Același lucru este întărit de Psalmul 1. Ferice de omul care nu se duce, nu merge, nu se așează și așa mai departe, ci își găsește plăcerea în legea Domnului. Zi și noapte, subliniați, e ideea personalizată a studiului biblic. Nu-i numai ideea că citește la întâmplare, citește din când în când, ci ce face? Cugetă. Nu vreau să mă ocup de acest detaliu. Când vorbim despre dezinteresul Scripturilor, vreau să mă refer la detaliul public. La faptul că am fost în adunări, întâlniri, servicii, în care Cuvântul lui Dumnezeu n-a însemnat absolut nimic. În care au fost atât de multe lucruri pe lângă Cuvântul lui Dumnezeu, deși noi spunem că, și Biblia ne învață că cel mai important moment al fiecărei închinări publice este care? Predicarea Cuvântului. Rugăciunea și cântarea trebuie să ne pregătească pentru hrana spirituală pe care trebuie să o primim. Și o să vedem asta când vorbim despre distracție, pentru că se întâmplă exact opusul. Când muzica își face lucrarea, toată lumea este foarte atrasă și atentă, și când predica trebuie să fie ascultată, toată lumea E bine, despre această zonă aș vrea să discutăm astăzi. Despre această indiferență, despre acest dezinteres față de Scripturi, despre dezinteresul public față de Scriptură, deschizând acest subiect în această dimineață. Ruptura dintre amvon și ascultători. Orice închinare trăită cu adevărat este închinarea care ne aduce pe toți împreună în jurul lui Hristos. Rugăciunile ne aduc împreună la Hristos, care le ascultă și în numele căruia primim răspuns la rugăciunile noastre. Cântările ar trebui să ne aducă în jurul lui Hristos, pe care îl cântăm, îl cinstim și îl onorăm în mijlocul adunării noastre. Cuvântul ar trebui și el să ne aducă înaintea lui Hristos. Ceea ce se întâmplă însă este că cele mai grele momente de închinare, cele mai plictisitoare momente de închinare, cele mai lungi momente de închinare sunt care? Nu-mi răspunde nimeni, numai Ovidiu, el face treabă bună. Nu suntem de acord? Am văzut-o asta din nou și din nou. Am pățit-o eu, au pățit-o alții și e evidentă. De multe ori am zis că ar trebui să punem fiecare bărbat din biserică să țină o predică de la amvon, ca să vadă și el cam cum se vede de aici tot ce se întâmplă acolo. Ca să vadă fiecare cât este de bine să stai aici și să încerci să faci ceva, să explici ceva, să spui ceva important și valoros și să cam vezi ce se întâmplă în jur. Ar fi o lecție bună. Nu-mi permit luxul. Nu este nici decent, nici corect. Textul nostru ne vorbește despre această ruptură. A început închinarea, Pavel și-a început mesajul și la un moment dat undeva firul dintre predicator și ascultător se rupe. Predicatorul vorbește singur, Eutich are visurile lui. Fiecare cu treaba lui. Predicatorul cu treaba lui, ascultătorul cu visele lui. Și nu este nicio mirare că închinarea nu este trăită cu adevărat. Nu este nicio mirare că nu mai știm ce înseamnă închinarea astăzi și că închinarea astăzi înseamnă să aruncăm cuvântul Domnului pe geam afară sau cât mai scurt posibil, cât mai repede și cât mai ușurel. Predicatorii apreciați ai zilei sunt oamenii care fie au predici acțiuni, fie aduc bădărănii în mesajele lor, fie care ne aduc emoțiile la culme. Și în biserica aceasta și în bisericii noastre de astăzi, Pavel n-ar fi un predicator celebru, decât datorită numelui său. Pavel a fost un vorbitor foarte moale. N-a fost un vorbitor dinamic, care să aibă mișcare scenică, cum se vorbește astăzi în homiletică și în celelalte lucruri, care să-i atragă pe oameni, care să mai dea cu pumnul un amvon, cu piciorul, să mai facă câte un zgomot, să mai aducă câte o povestire ca să ne mai trezească. Nu, Pavel a fost un om care a dat-o înainte. A știut explicațiile lui, el s-a dus înainte și chiar, dacă citiți, o să ne ocupăm de asta, că tot se vorbește despre relevanță. Dom'le, trebuie să priceapă omul ce-i spui. E adevărat. Dar până unde te cobori să priceapă ce-i spui? Dacă citiți în 1 Corinteni, capitolul 14, veți observa o expresie pe care foarte mulți din generația noastră de astăzi au văzut-o când vorbesc despre relevanță. Pavel zice așa, și dacă nu înțelege cineva ce scriem noi aici, ne dăm peste cap? Sau ce? Știți ce scrie mai departe? Dacă nu înțelege cineva ce scriem noi în această epistolă, să nu înțeleagă. Nu ne schimbăm nici stilul, nici modul, nici starea, nici cultura, cine nu înțelege, să nu înțeleagă. Aș vrea să urmărim textul nostru astăzi, vorbind despre această ruptură. Dacă ea există sau nu aici, nu este obiectul. E o problemă pe care fiecare dintre noi trebuie să o gândească individual. Nu poate fi generalizată, și o să încerc să demonstrez lucrul acesta, pentru că a generaliza această situație înseamnă a fi incorrect cu textele biblice. Mai întâi am vrea să privim la realitatea acestei rupturi. Există sau nu există o asemenea ruptură? Răspunsul este întotdeauna a existat și întotdeauna va exista. Câteva texte biblice sunt suficiente ca să ne documenteze lucrul acesta. Matei, capitolul 7. De fapt, Matei, capitolul 5, 6 și 7 sunt capitole în care Domnul Iisus Hristos ține acea predică de neuitat, pe care noi o numim predica de pe munte. Și Domnul Iisus o încheie cu o pildă. În pilda lui, Domnul Iisus indică că întotdeauna când se ascultă o predică, sunt două feluri de oameni. Unii care ceva aud, dar nu iau seama și sunt asemănați cu omul nechizuit care și-a zidit casa pe nisip. Altul este asemănat cu omul care ascultă atent, apreciază și ceea ce ascultă și apreciază vrea să aplice. El este omul chibzuit care și-a zidit casa pe stâncă. Matei, capitolul 13. Domnul Iisus Hristos ne prezintă patru feluri de ascultători. Aceeași predică, aceeași sămânță, același semănător. Patru pământuri. Aici vom vorbi despre dispoziție. Ajungem să vorbim despre dispoziție. Unul, prea pietros, n-ajunge sămânța. Unul, ajunge, dar o fură păsările. Altul, prinde puțin, dar cresc mai tare buruienile. În trei din patru cazuri, vestirea Evangheliei fără rost. Există însă al patrulea pământ. 25% o pătrime. Pământul bun. Ceea ce celelalte 75% face să fie zadarnic, cele 25% o pătrime. Ce minunat! În trei pătrimi se rupe legătura dintre semănător, sămânță și ascultător, e ruptă, e întreruptă. La al patrulea nu există ruptură și evidența e clară. Matei, capitolul 13. Luca, capitolul 12. Domnul Iisus Hristos vorbește despre Duhul Sfânt, despre lucrarea Duhului Sfânt, despre păcatul împotriva Duhului Sfânt și despre ceea ce fratele Ovidiu sublinia la ora biblică, despre atunci când suntem prigoniți și plecăm dintr-un loc în altul, să nu ne îngrijorăm dacă ni se cere socoteală, pentru că Duhul Sfânt ne va da chiar în ceasul acela. Știți care a fost prima reacție la predica Domnului Iisus? Eu zic predică importantă și predicator important. Prima reacție este aceasta. Învățătorule, spune-i la fratele meu să împartă moștenirea cu mine. Na, ce efect la predică. Interesant. A fost sau nu ruptură? Să fi fost de vină Domnul Iisus, că n-a fost destul de relevant? Rămâne de văzut. Textul nostru ne dovedește o ruptură. 1 Corinteni, capitolul 3, ca să venim și mai încoace spre noi. Apostolul Pavel scrie corintenilor și zice, fraților, am vrut să vă vorbesc ca unor oameni duhovnicești. Din păcate, nu s-a putut. Pentru că biserica din Corint era o biserică lumească, în care interesul, certurile și politica era mai importantă decât Scriptura. Și între predicator și biserică a avut loc ruptura. Observăm însă în fiecare caz un lucru foarte important. Ruptura aceasta nu este o ruptură între predicator și toți cei ce-l ascultă, ci este o ruptură între predicator și unii din cei ce ascultă. În cazul nostru avem un tânăr. Și când vorbim despre realitatea unei asemenea rupturi, așa trebuie să o privim. O descoperim și în Scripturi, o descoperim și astăzi, dar niciodată nu poate fi generalizată. În timp ce unii ascultă, învață, apreciază, cresc, rodesc și sunt împliniți, alții dorm, cad și mereu trebuie să fie ridicați. Aș vrea să vorbim de un al doilea aspect, și anume responsabilitatea acestei rupturi. Cine se face responsabil de această ruptură? Care nu mai dă o posibilitate? Fie activitatea predicatorului, fie activitatea ascultătorului. Hai să vedem cine este responsabil. Activitatea predicatorului. Textul ne vorbește despre activitatea apostolului Pavel. Și este evident problema pe care o subliniază textul din nou și din nou și pe care cade accentul este lungimea predicii. Lungimea predicii. Uitați-vă la text. Pavel și-a lungit vorbirea până la miezul nopții. Versetul 9. Un tânăr numit Eutih, care ședea pe fereastră, a adormit de-a binelea în timpul lungii vorbiri a lui Pavel. Se pare că primul responsabil de situația creată este predicatorul. Care e vina lui? Prea lung. Foarte lung. De fapt, textul ne spune, și dacă luăm cultura ebraică, dacă serviciul a început la ora 6 seara, bănuim că a început la ora 6 seara, deși poate că a început mai târziu, și Pavel a predicat până spre dimineață, cu acea întrerupere dramatică undeva, nu știm dacă e la mijloc sau nu, înțelegem că predica lui Pavel a durat aproape... Pentru că după ce s-au întors înapoi, atenție mare, Pavel n-a zis: fraților, îmi pare rău, am ținut prea lung, îmi pare rău pentru ce s-a întâmplat, îmi pare rău pentru tânărul care a dormit. Eu zic să punem punct aici și toată lumea să meargă acasă. Ce a făcut Pavel? E o foarte mare întrebare pentru mine. Să fi fost Pavel un om fără simț? Să fi fost Pavel un om care n-a simțit pulsul ascultătorilor? Și pentru că n-a avut simț, păi nu l-a interesat cine l-ascultă. El s-a dus înainte. Eu zic că nu. Nu cred că este cineva aici care să zică Pavel a fost un om fără simț. N-a simțit. Trebuia să simtă și el pulsul adunării și să mai încheie, mai repede. Nu. Cred că Pavel a știut un lucru. Mesajul lui Dumnezeu și clipele petrecute lângă mesajul lui Dumnezeu sunt atât de importante încât e de ignorat cel ce nu bagă seama. E de ignorat cel ce doarme. Pentru că trei dorm, n-o să zicem amin. Și plecăm acasă. Cine doarme, să doarmă. Cine nu înțelege, să nu înțeleagă. Cine nu-i aminte, să nu-i aminte. Și mă întreb totuși, dacă venim la generația noastră de astăzi, unde Mereu se discută. Se discută și în sala de clasă, și la seminar, și în biserici. Aceasta este marea problemă a zilei. E o carte întreagă scrisă de fiul unui mare teolog, se numește Hendricks. William Hendricks, el a scris o carte care se numește Exit Interviews, în care el a făcut un lucru interesant. S-a dus și a vizitat persoane care mergeau la biserică și care nu se mai duceau la biserică, mai ales în sistemul american, care sper să nu vină la noi niciodată, deși e clar că încearcă să pătrundă. În sistemul american există mișcarea asta între biserici. Astăzi sunt aici, vreo 2 ani, nu-mi convine ceva, nu mai îmi place, m-am plictisit de ce se întâmplă aici. Mă duc la biserica de după colț, că lucrurile sunt puțin altfel. La biserica de după colț stau iară vreo 2-3 ani. Mă duc la biserica de după celălalt colț, că ea fac lucrurile un pic altfel. Și tot așa, mutându-se de la o biserică la alta, sunt absolut nimic. Așa cum de fapt se vede. Dar în acest sistem, el pune întrebarea, domnule, de ce ați plecat de la biserică? Fără nicio excepție. Motivul este același. Predica prea lungă. Predica prea lungă. Mă întreb, cât de lungă e o predică lungă? E o întrebare bună. Sigur că e o întrebare la care sunt foarte multe răspunsuri posibile. Și noi încercăm să dăm răspunsuri. Și noi încercăm să înțelegem ce se întâmplă. Dar uitați unde este problema mea. Problema mea este că mereu noi în școlile noastre, în seminarele teologice, zicem, domnule, trebuie să ne uităm la ascultători și ce dictează el să facem, aia trebuie să facem, că altfel îi pierdem pe toți. Și eu zic că facem o foarte mare greșeală. Pentru că atunci când predicăm, atunci când se predică, atunci când se comunică cuvântul lui Dumnezeu, lucrurile nu se cântăresc după cât dorm. Lucrurile se cântăresc după adevărul comunicat. După faptul că adevărul comunicat ne face responsabili înaintea lui Dumnezeu. După faptul că eu am responsabilitatea să te învăț pe tine și că într-o zi tu vei sta înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu îți va pune întrebarea, dar tu de ce n-ai făcut asta? Păi dacă nu mi-a spus fratele păstor, eu cum să o fac? Și cine-i dă vin atunci? Cine-i dă vin atunci? Dar dacă vei sta înaintea lui Dumnezeu și nu o să poți să spui, nu mi s-a spus. Ce o să spui? Asta e. N-am vrut să o fac. Activitatea păstorului e una importantă. Lungimea predicii e un lucru important. E de luat în seamă. Sunt multe lucruri de luat în calcul, dar nu țin aici o teorie a acestui lucru. Ce putem spune însă de atenția sau absența ei la ascultător? Da, predicatorul are obligația să predice Biblia, nu prostii. Predicatorul are datoria să facă Biblia clară pentru ascultător, să-i o citească și să-i o explice întocmai. E adevărat. Dar datoria ascultătorului care? De unde vine cuvântul ascultător? De la ascultare. Datoria ascultătorului ar fi să audă, să aprecieze și să aplice. Aud ce îmi spune cuvântul lui Dumnezeu, apreciez că este cuvântul lui Dumnezeu și autoritate și ce fac apoi? Nu odată pățesc lucrul acesta. Sunt unii care aud și aud bine. Și n-am pățit odată când au spus, domnule, cum să spun eu, sună bine, e adevărat. Și am văzut că ai argumentat în Scripturi. N-am neapărat argumente împotriva ta, dar totuși. Parcă sună prea bine. Este datoria fiecăruia dintre noi când ascultăm, să auzim, să acceptăm că este cuvântul lui Dumnezeu și să-l aplicăm în viețile noastre. Altfel, între noi și cuvântul lui Dumnezeu există o ruptură. Ce este mai tragic este că serviciul pe care noi îl avem înaintea noastră a fost și unul de cina Domnului. Așa vedem aici. În ziua întâi a săptămânii eram adunați la oaltă ca să frângem pâinea. E un fel de ce facem noi astăzi aici. Care credeți că o fi fost subiectul lui Pavel? Dacă luați predicile lui la rând și dacă luați motivul adunărilor. Ce altceva să fi fost? Ce altceva știa Pavel să vorbească decât despre faptul că Iisus Hristos a murit pentru noi, a purtat plata pedepsei păcatelor noastre, a înviat pentru noi și mijlocește pentru noi înaintea lui Dumnezeu. Și noi ne amintim din nou și din nou de aceste lucruri. Ei, dacă acestea sunt lucruri care nu interesează, întrebarea mea este, ce să mai intereseze? Atunci când o asemenea ruptură are loc, e adevărat că responsabilitatea poate fi din ambele părți. Responsabil poate fi predicatorul. Recunosc, să predici și lung și să nu zici nimic, am fost și eu în câteva. Vă înțeleg. Înțeleg foarte bine ce înseamnă lucrul ăsta. Și mai ales că dacă nu se predică real Scriptura, 5 minute par o veșnicie. Da, predicatorul și în biserica noastră cei ce predică cuvântul lui Dumnezeu trebuie să-și recunoască responsabilitatea și să se achite cu foarte multă atenție de această slujbă. Domnul să ne dea înțelepciunea. Dar cei ce ascultă. Dar cei ce ascultă, ce ar trebui să facă? În cazul nostru avem un tânăr care adoarme. Pot fi multe motive. Nu... Dacă ar fi fost în generația noastră, ar fi zis să fi uitat la filme până la miezul nopții și... sau poate până spre dimineață și atunci cum să mai stea el treaz dacă... A, nu știu, dar nu avem care este motivul. Vom vorbi despre dispoziție și oboseală într-un mesaj ulterior. Cert este că lipsa de interes pentru mesajul răscumpărător al Evangheliei și poate gândul lui care de undeva de pe fereastră avea mai multe perspective. Se putea uita la predicator, să audă ce spune, sau se putea uita pe geam, să vadă ce se întâmplă. Nu contează care e motivul. Problema este că prin atitudinea lui a rupt legătura dintre cuvânt și el. Frații mei, nu vreau să spun că e o problemă majoră în biserica noastră. Nu vreau să spun că e o problemă generală. Vreau să spun că doresc ca Dumnezeu să ne ferească de așa ceva. Câteodată, ruptura este evidentă la ora de rugăciune. Sunt frați care aici ne spun pentru ce să ne rugăm. Și unii dintre noi n-au nicio taină. Ei continuă să se roage cum s-au rugat întotdeauna. Nu contează cine, ce spune și ce cere de la ambon. Nu e un semn bun. Domnul să ne lecuiască de el. Asta ne demonstrează că nu suntem atenți. Și dacă nu suntem atenți 3 minute la un îndemn care ni se dă pentru rugăciune, cum o să fim noi atenți la o predică de 10 ori mai lungă? Așa e. E adevărat. Dar tocmai aici trebuie să lucrăm. Cei care suntem aici trebuie să lucrăm și să șlefuim modul în care facem lucrurile și cei care ascultă trebuie să fie atenți. Și prin atitudinea noastră să facem ca această ruptură să nu existe. Și că dacă există, să fie izolată. În așa fel încât în tot ce se face aici, uniți, să trăim închinarea cu adevărat. Fiecare minut pe care îl petrecem aici să fie un minut de înălțare sufletească. Amin.